Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rutenbergs. Šodien mainītā tiesnešu sastāvā turpinājās Zolitūdes Maksimas traģēdijas krimināllietas izskatīšana. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā kopš septembra sēdes lietā nenotika tiesneses Dzintras Zemitānes slimības dēļ. Šodien viņu aizstāja ar tiesnesi Anitu Grāvīti. Tādējādi lietas izskatīšana turpināsies un to pabeigs jaunā sastāvā. Premjers Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības uzdevis veselības ministrei Ilzē Viņķelē no attīstībai par līdz nākamā gada 31. Janvārim sagatavot jaunu mediķu darba samaksas modeli. Abi vienojušies, ka 10. decembra valdības sēdē Viņķela piedāvās slimnīcu tīkla modeli atbilstoši sniegto pakalpojumu līmeņiem. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu vienmērīgus un kvalitatīvus pakalpojumus visā valstī. Valdība atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos grozījumus atkritumu apsaimniekošanas likumā. Iecerēts, ka izmaiņas ļaus nākotnē iespējami izvairīties no ārkārtas situācijām atkritumu apsaimniekošanas jomās pašvaldībās, kāda šodien izveidojusies Rīgā. Valdība arī lēmusi, ka Latvija būs pārstāvēta nākamgad Dubajā gaidāmajā starptautiskajā izstādē Expo 2020. Šobrīd vēl nav skaidrs, vai būvēs atsevišķu paviljonu vai īrēs telpas. No tā būs atkarīgas dalības izmaksas. Par to piešķiršanu vēlāk būs jālemj valdībai. Noslēgusies Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. Gadam sabiedriskā apspriešana. Tā ilga no oktobra sākuma. No šodienas pārresoru koordinācijas centrs izskatīs visus ierosinājumus un lems, kurus no tiem iekļaut plāna gala redakcijā un kurus ne. Citur pasaulē Grūzijas galvaspilsētā Tbilisī vakar vakarā tūkstošiem cilvēku bloķējuši parlamentu. Viņi pieprasīja valdības atkāpšanos, ārkārtas vēlēšanas un vēlēšanu sistēmas reformu jeb uzlabošanu. Izcelšās sadursmes ar drošībniekiem, kas protestētais centās izklīdināt ar ūdens lielgabalu. Simtiem lauksaimnieku šodien ar traktoriem devušies uz Berlīni, lai protestētu pret Vācijas valdības īstenoto lauksaimniecības politiku. Protestu dēļ Vācijas galvaspilsētā šodien bija traucēta satiksme. Albāniju šodien satricinājusi spēcīgākā zemestrīce pēdējās 10 gadēs. Bojāgājuši vismaz 15 cilvēki, vēl aptuveni 600 ievainoti. Sabrukušas vairākas ēkas. Militārās operācijas laikā Malī ziemeļos divu helikopteru sadursmē gājuši bojā 13 Francijas karavīri. Viņi piedalījās pret terorismu operācijā. Tā paziņojusi prezidenta kancelēja. Un vēl šodien 80. dzimšanas dienu svin slavenā amerikāņu dziedātāja Tīna Tērnere. Viņu dēvē par rock'n'rolla karalieni. Tērnere savas karjeras laikā pārdevus vairāk nekā 200 miljonus ierakstu visā pasaulē. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs apmācies laiks. Naktī vietām nelieli nokrišņi, pārsvarā sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs lēns dienvidu austrumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra 0-3, vietām piekrastai 0+1 grāds. Rīt jau valsts lielākajā daļā nelieli nokrišņi, slapš sniegs, vietām arī lietus. Tāpat atsevišķos posmos būs slideni ceļi un pūtīs lēns dienvidu austrumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra -1+2 grādi. Rīgā arī būs apmācies laiks, brīžiem nelieli nokrišņi, pārsvarā slapš sniegs, dienā arī lietus. Pūtīs lēns dienvidu austrumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 0-1, rīt 0+1 grāds. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.